Вітаю з вами «Історична свобода» і сьогодні поговоримо про Кавказьку війну. Завоювання Кавказу – найтриваліший збройний конфлікт в російській історії. Настільки вона тривала, що історики достеменно не можуть сказати, коли вона почалася. За офіційною російською версією, Кавказька війна – це 1817-1864, тобто 47 років. Але дуже багато таким чином подій із завоювання Кавказу, якби, опиняється поза цими хронологічними рамками, тому часто в тій же російській історіографії можна зустріти дати 1801-1864 роки, тобто 63 роки. І знову ж таки, багато подій за цими хронологічними рамками залишаються, і тому північно-кавказькі історики, чи які з боку Північного Кавказу дивляться на цей конфлікт, називають інші хронологічні рамки 1763-1864, себто 101 рік. І бачите, щодо закінчення конфлікту є розуміння, щодо його початку немає. Ця дата, 1763 рік, таке пояснення, це, між іншим, пояснення від російського генерала, який наприкінці 19 століття досліджував цю тему, генерал Василь Потто. От він каже, що заснування фортеці Моздок стало, цитую, наріжним каменем завоювання Кавказу. Заснування фортеці Моздок, зараз це місто Моздок, сталося 28 липня 1763 року, себто 260 років тому. А закінчення загальноприйняте Кавказької війни 21 травня 1864 року. Отже, 101 рік без двох місяців тривало завоювання Кавказу. Дуже великі втрати були з обох боків. Дуже багато людей мусило залишити свої місця проживання. Далі про це говоримо з істориком Владиславом Грибовським. Пане Грибовський, доброго дня.
Доброго дня, панове.
Чому з датою початку війни от такий розгардіяж?
Насамперед, тому що йдеться не про подію, а йдеться про довготривалий процес завоювання Російською імперією Кавказу. Причому цей процес розпочався не власне в ті часи, про які йдеться насамперед у сучасних російських підручниках чи у стіненій версії сучасної російської історії. Процес російського завоювання Кавказу розпочався ще на початку 18 століття, а саме з 1722 року, коли Петро І зробив так званий перський чи то дербенський похід, і завоювання Дагестану, себто північно-східного Кавказу, розпочалося саме з того часу. Тоді ж була спроба розмістити російські фортеці, тобто осередки постійної російської колоніальної присутності на північно-східному Кавказі. Тому починати можна в будь-якої точки, йдеться від того, який саме політичний ракурс візії минулого люди, які говорять про Кавказьку війну, хочуть зафіксувати. Як на мене, справді, точкою відліку можна брати саме із заснування фортеці Моздок. 1763 рік. Саме з цього часу почалося створення цілої серії російських фортець, так званої Моздоксько-Азовської лінії. Саме формування цієї лінії і збурило серед народів Кавказу усвідомлення Російської імперії як потужної, ворожої, чужої сили, що спокушається на володіння усім Кавказьким регіоном. І саме з цієї події починається усвідомлена протидія кавказьких народів російській експансії. З 1785 року починається кероване з одного центру повстання проти російського володарювання на чолі з чеченцем Ушурмою. Він же шейх Мансур. Він же перший імам, творець мусульманської держави на Північному Кавказі. З військових акцій шейха Мансура можна вести відлік Кавказької війни. Саме шейху Мансуру вдалося розбити значний корпус російських військ. Це була перша серйозна перемога кавказьких народів над російським імперством. Саме з цього часу йдеться про усвідомлену протидію російському імперству. Звісно, що ця протидія була виражена релігійними засобами. Йшлося про священну війну, джихад проти невірних. І шейх Мансур створив послідовне цілісне вчення, називаючи росіян у русів невірними, які курять тютюн, п'ють алкоголь. І саме за цими побутовими ознаками правовірні повинні відрізнятися від невірних. І саме війна проти російської військової присутності згуртувала довкола чеченця у Шурми різноманітні народи Кавказу. Кавказ був надзвичайно строкатий в етнічному плані. І мешканці сусідніх аулів не завжди добре розуміли один одного. Загальною мовою розуміння була кумицька мова, септотюркська мова і арабська мова, тобто мова людей, які мають мусульманську духовну освіту. І саме під релігійними гаслами вдалося подолати етнічні, мовні, культурні розбіжності і вперше згуртувати кавказькі народи. Тому, власне, ми можемо починати з діяльності шейха Мансура «Кавказьку війну». Чеченська сучасна опозиційна історіографія саме цю точку відліку бере за основу. Часи незалежності Чечні в 90-ті роки навіть аеропорт біля міста Грозний називався іменем шейха Мансура.
Чому ж так довго тривало це завоювання? Даруйте, з Наполеоном мало не з усією об'єднаною Європою воювали значно менше.
Значно легше воювати на тому просторі, де немає гір. Кавказ надзвичайно великий. Польський публіцист Рішар Капустянський Грузію бачив лише на карті. І вона здавалася йому навіть порівняно з Польщею невеличкою. Але ж коли він вперше потрапив до Грузії, побачив гори і побачив, що йдеться про величезну просторінь, через те, що на карті не може бути передано у виразах площини, адже це гори. І на цій величезній території жили різноманітні народи. І за таким принципом, що чим вище гори, тим давніший народ і тим менше його розуміють інші народи. І навпаки, ті, хто володів низинами, ті володіли і горами. На час російського завоювання Північного Кавказу існували державні утворення на цій території, такі як Тарківське шамхальство на річці Терек. Була потужна державна організація в Кабарді, але через роз'єднання не було злагодженої військової взаємодії. Ще на початку 18 століття відбувся розкол Кабарди на Баксанську і Кашкатауську частини. Перша орієнтувалася на Кримське ханство, друга орієнтувалася на Російську імперію. За Білградським мирним договором 1739 року Кабарда була визнана незалежною як Османською імперією, так і Російською імперією. І домовилися ці імперії про невтручання в кабардинські справи. І на момент побудови Моздокської фортеці на території вже власне Кабарди російське імперство надзвичайно корумпувало еліти Кабарди. І Моздокська фортеця, і лінія укріплених місць, форпостів, фортець, козацьких станиць спричинилася до поглинання території уже безпосередньо Кабарди. При цьому всьому кабардинська аристократія втрачає будь-яке значення. І тому спротив російській експансії відбувався одночасно зі спротивом влади кабардинських та інших князів. І, можливо, заключним актом такого руху було символічне вбивство імамом Шанілем, третім або четвертим імамом конфедерації північно-кавказських народів, нащадка аварського хана, символізувало той самий акт позбування місцевих аристократів, які пручалися об'єднанню кавказьких народів перед лицем російської загрози.
Ну, все-таки тривалість війни чим пояснити?
Тривалість пояснити можна, звісно, багатьма чинниками. Насамперед, просторовим чинником. Адже йдеться не про рівнину, а про гори. Про дуже складну систему комунікації. По-друге, йдеться про те, що Росія була абсолютно чужа сила. Це було вторгнення іншої системи координат. Йдеться про складність комунікацій. Російське завоювання починалося не лише із створення фортець, але і комунікацій. 1783 рік у місті Георгіївську був укладений договір між представництвом російської влади і східногрузинським царством Картлі Кахетія на чолі з Іраклієм II. А вже наступного, 84-го року, починається будівництво воєнно-грузинської дороги, яка мала сполучити фортецю Владикавказ, спеціально побудовану в Північній Осетії, з центром щойно приєднаного до Росії Східно-Грузинського царства Тбілісі. На той час його росіяни називали Тіфліс. І тому воєнна грузинська дорога позначила контури російського імперського зазіхання на Кавказ. І наступні договори з Османською імперією 1812 року у місті Бухарест і наступного Гулістанського договору з Персією Росії вдалося юридично закріпити за собою Закавказзя. Але серединні райони Кавказу, особливо північно-західний Кавказ, довкола таких міст, як Сухумі, Гагра, Анапа, вдалося підпорядкувати лише на початку 60-х років. І саме підпорядкування північно-західного Кавказу і позначило заключний етап Кавказської війни. Але і на тому не скінчилося. 1877 рік, чергова війна між Російською імперією та Османською імперією. Відбувається потужне повстання на Північному Кавказі і спроба відновити імамат. Тому можна позначати закінчення Кавказської війни 1877 роком останньою спробою організованого і керованого спротиву.
Південно-кавказькі мусульмани дуже швидко підкорилися російській владі, а північно-кавказькі чомусь так довго пручалися. Чим пояснити?
Принаймні, тому що існували давно створені державні інституції. Якщо завойовник підкорює центральну інституцію, то легше підкорити усі нижчі ланки цієї державної системи. Інша річ, коли цих державних інституцій немає, коли існують общини, конфедерації, які живуть на ізольованих територіях, які між собою комунікують лише у надзвичайних випадках. Технологічно встановити адміністрування в горах надзвичайно складно. Це не вдавалося ні за часів Золотої Орди, ні Османській імперії, ні Кримському ханству, ні в Іранській державі. В Криму за часів ханської влади існувала система дуже складної взаємодії, коли кримські хани віддавали своїх синів на виховання адильським аристократам. Тобто був звичай аталицтва. Аталик, названий батько, той, хто виховував синів кримського хана, і під час цього виховання складалася система особистих зв'язків майбутнього спадкоємця кримського престолу. В Росії не було, звісно, такої мережі міжособової взаємодії. Російське імперство було надзвичайно бюрократизоване, централізоване, і могло легше проковтнути вже готові структури державного управління в Грузії, Вірменії, Азербайджану, певної частини Дагестану, ніж розрізнені народи.
А для чого Росії було завойовувати оці от ізольовані периферійні регіони? Ну, вони контролювали основні шляхи.
Не Кавказ цікавив російське імперство, а те, що за Кавказом, південніше Кавказу. Тобто Кавказ був лише коридором для подальшого імперського просування. Тому Кавказ для російського імперства, перш за все, був транзитною зоною. Щоб контролювати шлях, потрібно мати систему військового контролю. Для цього потрібно створити мережу фортець, поштових, комунікаційних та інших служб. Тобто одне за одним тягло те, що контроль над шляхом потребував і контроль дотичної території. Тому що інакше влада імперії в регіоні була б примарною.
Горяни чинили десятиліттями затятий спротив, їх винищували, вони тікали, це ж було мухаджирство, переселення на території Османської імперії, там досі існують величезні діаспори північно-кавказькі.
Мухаджирство, себто повторення шляху пророка Мухаммеда, який залишив язичницьку Мекку, щоб переселитися в Медіну. І як ми знаємо, що саме з тієї хиджри і починається мусульманське літочислення. Тобто повторення шляху пророка Мухаммеда, інакше мухаджирство, стало виходом для багатьох мешканців Кавказу. Мухаджирський рух особливо посилився після поразки імама Шаміля в 1859 році. За результатами Кримської війни був укладений Паризький договір, одним із пунктів якого було таке, що християни в Османській імперії можуть вільно переселятися до інших християнських держав, ішлося про Російську імперію. І так само мусульмани Російської імперії можуть вільно переселятися до Османської імперії. І саме цим скористалися ті мусульмани, які не хотіли жити в Російській імперії. І це було страшне явище. Оскільки масове переселення з використанням ненадійних кораблів, багато цих кораблів потонуло на шляху до Анатолії.
Була у нас передача про переселення колишніх запорожців на Кубань. Очевидно, що це був один з інструментів імперії для підкорення Північного Кавказу. Але на цьому переселення українців на Північний Кавказ не закінчилося, переселялися і в подальшому, аж до середини 19 століття. Взагалі, от український чинник в підкоренні Російської імперії Північного Кавказу, наскільки він істотний?
Цей чинник був надзвичайно істотний для північно-західного Кавказу. Щоб оселити Чорноморське козацьке військо на правобережжі Кубані, російському уряду довелося вивезти звідти усіх ногайців. Ясна річ, що це не був самостійний чинник. З неволі українцям довелося брати участь у російському завоюванні Північного Кавказу. Можна пригадати і випадки, коли українців, які були причетні до українського національно-визвольного руху, опинялися на Кавказі в якості адміністраторів. Можна згадати пристава Карангайського Капільгородського, котрий відбував свого роду заслання на Північному Кавказі і, будучи російським чиновником, багато прислужився до того, щоб допомогти нагайцям вижити за тієї ситуації, що вони опинилися під російським владарюванням. Саме під його керівництвом були зроблені артезіанські скважини, відбувся благоустрій в нагайських аулах, устінилися центр дагестанських або карангайських нагайців. І, звісно, що сучасні нагайці українця Капільгородського згадують вельми позитивно.
Наскільки Кавказька війна вписана в українську історію?
Українська історія вписана в багато контекстів світової історії, і в тому числі Кавказької війни. Через Чорноморське козацтво, через діяльність постаті на кшталт Капільгородського, через діяльність генералів на кшталт Івана Гудовича, вихідця із української козацької старшини, який у липні 1791 року здобув фортецю Анапа, центр османських володінь на північно-західному Кавказі. Ми повинні уявляти багато векторів причетності України та українців до багатьох подій світової історії і, зокрема, Кавказької війни.
В російській літературі багато написано про Кавказьку війну, багато письменників і були там. Розписана ця війна в російській літературі. В українській, я знаю, тільки поему Шевченка «Кавказ». Це єдиний твір?
Це далеко не єдиний твір. Ми, на жаль, не знаємо українську кубанську літературу. Зокрема, не знаємо творчість Миколи Канівецького, який був дуже колоритним українським кубанським письменником. Ми багато чого не знаємо, на жаль, через те, що наша шкільна програма та гузівська програма дуже звужена. І ми повинні зважати на те, що українська історія має не лише внутрішньоукраїнське, але і загальносвітовий контекст. Те, що виходить за межі сучасної території України.
Як у теперішніх північно-кавказьких народів лояльність до російської держави поєднується з вшануванням постатей національно-визвольної боротьби?
Розумієте, це дуже складне питання. Насамперед тому, що становлення чеченців, адигів, кабардинців, черкесів відбувалося дуже складно, дуже інтенсивно впродовж 19 століття і впродовж радянського конструювання різноманітних націй. І етнічні території, і етнічні назви, етнічні усвідомлення були надзвичайно плинними. Так само плинним є і пам'ять про Кавказьку війну і про героїв Кавказької війни. Щодо імама Шаміля, все дуже складно, тому що на початку радянської влади Шаміля шанували дуже високо. Говорили, що він є очільником національно-визвольної боротьби, очільником демократичних реформ, що він боровся проти феодальних пережитків і таке все інше. Наприкінці володарювання Сталіна Шаміль перетворився на агента іноземного імперіалізму. Нещодавно можна бачити, зокрема, те, що гасла, що стверджують єдність з Росією, мають зображення Шаміля. При цьому використовуються цитати з висловлювань Шаміля, коли він перебував на заслоні в Калузі після своєї поразки. Тобто, звісно, це є парадокс, але цей парадокс може бути зрозумілий лише через історію.
Дякую. Це була «Історична свобода». Із істориком Владиславом Грибовським ми говорили про Кавказську війну. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.